Življenje išče pot.
Lepo pozdravljeni, gospod Robert Friškovec.
Lep pozdrav.
Smo v tednu zaporov, ki se po vsem svetu vsako leto obhaja v okviru katoliške cerkve in drugih krščanskih cerkva ter skupnosti. Namen tedna zaporov je, da bi se kristjani zavedali potreb zapornikov in njihovih družin, žrtev kaznivih dejanj, zaposlenih in vseh drugih, ki skrbijo za zapornike. Naš gost je torej danes zaporniški vikar, duhovnik Robert Friškovec, ki se že vrsto let posveča tako zapornikom, kakor njihovim svojcem in zaposlenih v zaporih. Naslov letošnjega tedna zaporov je Božja beseda ni vklenjena. Zakaj ste ga izbrali?
Zdaj zelo iskreno, vsako leto je naslov tedna zaporov povezan najprej s potrebami, ki jih zaznavamo pri vseh skupinah, ki se jih zapor dotika. Trudimo se, da je povezava na Sveto pismo in zato je tudi letos naslov vzet iz Pavlovega pisma Timoteju, ki ga je mimo grede napisal, ko je bil v rimski ječi, se pravi v zaporu v Rimu, in ta stavek je Božja beseda ni vklenjena. Danes nas mogoče mnoge stvari lahko vklepajo, ne vem, strah, jeza, zloraba, bolečina, neodpuščanje, sram. In to so pravzaprav tudi potrebe, ki jih zaznavamo pri skupinah povezanih z zaporom. Bog želi razkleniti to našo uklenjenost, če rečem, naše verige in to dela prav preko svoje žive besede Jezusa.
Kaj pa je sicer temeljna naloga zaporniškega duhovnika in kako izgleda vaš povsem običajen dan, če je to seveda sploh mogoče reči za vaše poslanstvo?
Zdaj, mogoče se bo zelo klišejsko slišalo, ampak ja, tudi jaz želim kot duhovnik biti najprej orodje med vsemi skupinami, kjer opravljam poslanstvo. To niso samo storilci, ampak tudi oškodovane osebe oziroma žrtve, družinski člani, zaposleni v zaporskem sistemu, kazensko-pravnem sistemu in drugi. Lahko bi rekel, da moj dan ni enak dnevu. Kdaj imam mogoče zjutraj perfekten načrt, kako bom naredil to in ono stvar, obiskal zapor, opravil ta pogovor, stik ali pa obisk drugih, pa se lahko v momentu spremeni in preprosto stopaš po neki poti dneva, ki se riše popolnoma na novo. Verjetno bi se za predstavo poslušalk in poslušalcev lažje slišalo, če bi rekel, da vstanem takrat in takrat, grem v kapelo, grem na pot, ampak žal res ni tako. No? Večkrat preprosto od zgodnega jutra do poznega večera opravljam, bom rekel, različne aktivnosti, kdaj mi zmanjka tudi za prehrano, ampak ja, jaz si rečem, tako pač je. Vsa leta se učim, da postavim neke stalnice v dnevu, pa tudi to vedno žal ne rata, ja, kar se tiče počitka, spanja, tukaj nekako se še držim.
Tako, zdaj pa glede na to, da smo v letu upanja, me zanima, kakšna je pravzaprav perspektiva zapornika, kaj je njegovo upanje, ga sploh ima, kakšne so možnosti, da začne novo življenje. In na vse zadnje so tu še ovire, ki jih postavlja družba tistim, ki po prestani kazni težko najdejo pozitivno okolje.
Zdaj osebno mislim, da pri vsakem človeku, ne samo pri zaprtih osebah ali pa žrtvah kaznivih dejanj, upanje je. Dejstvo pa je, da zaradi določenih okoliščin to upanje lahko tudi ugaša ali pa je zelo, zelo, zelo majhno. Prav letošnje leto, se pravi leto, ko smo poklicani, da smo kot romarji upanja, imamo dve izhodišnji točki, da upanje prižigamo pri sebi in predvsem, da to upanje prinašamo tudi drugim. Jaz v sebe pravzaprav postavljam tudi v to, da sam pri sebi prižigam upanje in da ga prinašam ljudem, med katere sem postavljen. Zaprte osebe sicer veliko krat rečejo, da je njihovo upanje po prestani kazni. Tako, zelo idealno se sliši, ko se pa odprejo vrata zapora, bo pa vse drugače. Ampak pozabljajo, da so vmes tudi padci, da sledijo razne zanke in da se bo tudi njim dogajalo, da bo upanje mogoče uplahnelo ob kakšnem razočarjenju ali pa kakšnih spremembah na teh njihovih zastavljenih ciljih, da bodo različne nevarnosti. Ljudje si kdaj slikamo zelo idealno sliko, kako naj nekaj bo, pa vendar realnost potem prinese svoje. Zdaj, pri vašem vprašanju mi je prišlo na misel ravno to, no, tiste osnovne stvari, ki jih zaprta oseba potrebuje, so pač človeški odnosi, to se pravi stik z družino, zaposlitev in streha nad glavo. Ampak že če samo en ta element umanka, se lahko pojavi tisto, da pa ja, upanje usiha ali pa človek išče neke bližnjice ali pa kako bi, bom rekel, stvar drugače obšel ali pa tudi ušel, če rečem, beg v neko stvar, kjer ne boli in kjer se ni kaj dosti treba spraševati, ali imam upanje ali ga pa nimam.
Gospod Robert Friškovec, kaj vas je delo in srečevanje z ljudmi v teh letih naučilo? Kar nekaj let ste že zaporniški vikar, veliko izkušenj že imate. Kako bi povzeli to vaše delo?
Tukaj je pa zdaj eno vprašanje kar za nekaj časa, ampak ja, jaz res lahko rečem, da se veliko, veliko naučim vsak dan znova. Mogoče tiste bistvene stvari, da je življenje en velik dar, da je zelo zanimivo, da nosi v sebi en kup vrat, ki jih je smiselno odpirati vsak dan znova, pa tudi to, no, da nosimo, tudi jaz, da nosimo v sebi različne ujetosti, ali pa kot pravi letošnji teden zaporov, uklenjenosti, da rastemo drug v drugem, ne glede na situacijo, v kateri smo se znašli, pa tudi to, da noben zapor ni in ne sme biti neka tista zadnja črka v našem življenju. Zdaj, ena od lekcij, ki jo vedno znova, bom rekel, obujam pri sebi, pa tudi želim ljudem povedati, je, da zapor ni nekaj, kar je zdaj ločeno, mi dobri, pa oni slabi, ampak je zapor dejansko realnost družbe. Ja, so tam ljudje, ki so prestopili zakon, ampak te ljudje prihajajo nazaj v skupnost, pa tudi, lahko rečem, da tako kot pravi slovenski pregovor, da je za vsakogar en cegel v zaporu, prav vsak se lahko znajde v zaporu in zato ima smisel, da se tudi iz zapora kot takega učimo, če ne drugače iz tistih svojih res notrnih ujetosti, uklenjenosti, ki jih imamo v sebi.
Tako, prav lepa hvala, gospod Robert Friškovec, za vaš čas in nasploh za vse vaše delo. Vse dobro vam želim.
Hvala lepa in tudi vam vse dobro.
Poslušali ste zaporniškega vikarja, duhovnika Roberta Friškovca. Spomnimo se njega in tistih, s katerimi dela v molitvi v tem tednu zaporov. Prispevek sem za vas pripravila Damjana Medved.
Življenje išče pot.